नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. 100% आयएसओ प्रमाणीत कुशळताय विकास खातें आशिल्लें गोंय हें देशांतलें एकमेव राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सांगलें. ल्हान अपत्य आशिल्ल्या विधवांक 4,000 अर्थीक मजत दिवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. गोंयचे सर्वांगीण उदरगती खातीर राज्य सरकार बांदील आसून राज्याच्या उदरगती खातीर जे कितें शक्य आसा ते सरकार करता अशें उतर पर्यावरण आनी कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी दिलां. केंद्रीय जल जीवन मिशना खाला घराब्यांक पियोवपा खातीर सुरक्षीत उदक दिवपाक गोंय सरकारान आपल्या तिजोरेंतले 69 कोटी रुपया खर्च केल्यात जाल्यार 39 कोटी केंद्रीय निधींतल्यान खर्च केल्यात अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान दिल्या. आतां पुराय खबरो. 100% आयएसओ प्रमाणीत कुशळताय विकास खातें आशिल्लें गोंय हें देशांतलें एकमेव राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज ताळगांव पठारावेल्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या गोंय मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुपयले उपरांत उलयतना सांगलें. कुशळताय विकास आनी उद्देजकताय खात्याच्या कार्यालयाक आयएसओ दर्जो वेवस्थापन QMS 9001/2015 प्रमाणपत्र आनी राज्यातल्या 10 सरकारी ITI संस्थांक भारतीय दर्जो नोंदणी यंत्रणेन आयएसओ शिक्षणीक दर्जो वेवस्थापन प्रमाणपत्र भेटयला अशें मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी सांगलें. पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंयांक मुक्त करपा खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आनी हुतात्म्यांक नमन करून मुखेलमंत्र्यांनी सांगले सरकारान ह्या वर्सा हुतात्म्यांच्या योगदानाचो भोवमान करपाचो निर्णय घेवन गोंय मुक्ती चळवळीत हुतात्मे जाल्ल्या 15 सुटके झुजाऱ्यांच्या पयल्या पिळगेच्या म्हळ्यार पूत चलयांचो राज्य सरकारान गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्वसंधेक दरेकी 10,00,000 रुपया आनी मानपत्र दिवन भोवमान केलो. सरकारान राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केल्ली असून शिक्षणाच्या मळार आवश्यक साधन सुविधा निर्माण करपाचेर भर दिला. सरकार अक्षय हरित उर्जा प्रकल्पाक प्रोत्साहन दिता. सरकारान पर्यावरणाचो सांबाळ करून खण उद्देग सुरू करप आनी लोकांच्या जिणेंत सुदारणा करपाच्या येवजण्यांचेरूय भर दिल्लो आसा. म्हादय प्रस्नाचेर सरकार गंभीर असून राज्याचे हित राखपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी सांगलें. सरकार स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमावरवीं लोकांक आपरोजगार तशेंच वेवसाय सुरू करपाक प्रोत्साहन दिता. युवकांक रोजगार प्रशिक्षण दिवपा खातीर कुशळताय विकास उपक्रम सुरू केल्ले आसात तशेंच आपमजत गटांक वेवसाय करपाक अर्थीक मजत दितात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत 100% साक्षरतायेचें उद्दिश्ट पुराय करप दरेक भुरग्याक शिक्षण दिवन तांकां सक्षम करप शाश्वत पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवप हरित उर्जा प्रकल्पांक प्रोत्साहन दिवन हवामानाचो समतोल राखप गोंयचो समाजीक सलोको घटमूट करप तशेंच विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय 2037 उद्दिश्ट पुराय करपा खातीर लोकांनी सरकाराक सहकार्य करपाचो उलो मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी मारलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी उत्कृश्ट सेवे खातीर पुलीस उपाधिक्षक सुदेश नायक हांकां राष्ट्रपती पुलीस पदक भेटयलें तशेंच उत्कृश्ट सेवे खातीर गृहरक्षक उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी आनी नागरी सुरक्षा आपसेवकांक पदकां भेटयलीं तशेंच उत्कृश्ट शेतकारांकूय पुरस्कार भेटयले. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला व्हड निर्णय घेतला. 21 वर्सां पिराये सकयले अपत्य आशिल्ल्या विधवांक मेळपी मासीक अर्थीक मजतींत सरकारान 1,500 रुपयांची वाड केल्या. तांकां आतां 2,500 रुपयांच्या जाग्यार 4,000 रुपयांची अर्थीक मजत मेळटली. समाज कल्याण खात्यान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. राज्यातल्या विधवांक DSSY येवजणे खाला राज्य सरकारा कडल्यान दरेका म्हयन्याक 2,500 रुपयांची अर्थीक मजत दिताले मात सरकारान हे येवजणेंत बदल करून ज्या विधवांचे व्हड अपत्य 21 वर्सां सकयल आसा तांकां 2,500 रुपयांच्या जाग्यार 4,000 रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाचे निश्चीत केला. येवजणे खातीर पात्र थारिल्ल्या विधवांक गृह आधार येवजणेचो लाव मात दिवचे नात तशेंच व्हड अपत्य 21 वर्सां वयर आशिल्ल्या विधवांचे अर्थसहाय्य 2,500 रुपया इतलेंच दवरलां. मजगतीं राज्यांतल्यो हजारांनी विधवा सरकाराचे हे येवजणेचो लाव घेतात. नवी दिल्लींतल्या गोवा सदनांत गोंय मुक्ती दीस सुवाळो मनयलो. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे गोवा सदनाचे निवासी आयुक्त संजीव अहुजा हांच्या उपस्थितींत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयलो. कार्यावळीक नवी दिल्लीत रावपी गोंयकार नागरीक आनी गोवा सदनाचे कर्मचारी आनी अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
प्लास्टीकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाचीं दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलींशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टीकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टीक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
गोयचे सर्वांगीण उदरगती खातीर राज्य सरकार बांदील आसून राज्याच्या उदरगतीक जे कितें करप शक्य आसा ते सरकार करता, अशें उतर पर्यावरण आनी कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज दिला. गोयच्या 63व्या मुक्ती दिसा निमतान मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो प्रशासकीय इमारत संकुलांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. तांणी सांगले, भुरगीं, विद्यार्थी आनी तरणाटे हे देशाचे तशेंच गोंय राज्याचो परजळीत फुडार आसात. तांचे भविश्य बरें जावचें आनी तांकां फावो त्यो साधन सुविधा मेळच्यो हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे यत्न करतात आनी ते नदरेन सरकार कार्यरत आसा, अशें मंत्री सिक्वेरा हांणी सांगले. गोयच्या मुक्ती लढ्यांत ज्या ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणांचें बलिदान दिलें तांच्या योगदानाची दखल सरकारान घेतल्या आनी घेत आसात. तांकां आनी तांच्या घरच्यांक सरकारान सगल्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात आनी अर्थीक मजत सरकार दिता, अशें तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षीण गोंयची जिल्होधिकारी एग्ना क्लेटस, दक्षीण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, सरकारी अधिकारी, स्वातंत्र्य सैनीक हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय जल जीवन मिशना खाला घराब्यांक पियोवपा खातीर सुरक्षीत उदक दिवपाक गोंय सरकारान आपल्या तिजोरेंतले 69 कोटी रुपया खर्च केल्यात जाल्यार 39 कोटी केंद्रीय निधींतल्यान खर्च केल्या, अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान दिल्या. लोकसभेच्या पटलार लेखी जाप दितना केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही सोमन्ना हांणी ही माहिती दिल्या. घराब्यांक सुरक्षीत आनी पिवपा सारख्या उदकाची पुरवण करपा सयत उदकाचो दर्जो तपासपा खातीर आनी तांचेर देखरेख दवरपा खातीर 2019-20 ते 2024-25 ह्या वर्सा मजगतीं केंद्रांतल्या राज्यांक 131 कोटी इतलो निधी मंजूर जाल्लो. तातूंतले 43.3 कोटी निधी राज्यान आपल्या खात्यांत घातला आनी 39.2 कोटी इतल्या निधीचो वापर केला. जाल्यार हे खातीर राज्याचो वांटो म्हूण 69.3 कोटी सरकारान आपलो निधी खर्च केला. केंद्रातलो मंजूर केल्लो निधी सरकाराच्या तिजोरेंत आसलो तो आतां वापरून फकत 4 लाख रुपया निधी सरकाराच्या खात्यांत उरला. पुर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां पुराय जालीं तरी गोंयची उदरगत खऱ्या अर्थान फाटल्या 15 वर्सां भितर जाल्ली दिश्टी पडटा, अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. ते आयज दाबोळे मतदारसंघातल्या चिखले जॉगर्स पाका लागसार आयोजीत केल्ल्या गोंय मुक्ती दिसाच्या खाशेल्या सुवाळ्यांत उलयताले. ह्यावेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मुरगांवचे आमदार आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंय मुक्त करपा खातीर सर्वस्व त्यागपी सुटके झुजाऱ्यांक आमी केन्नाच विसरपाक जायना, अशें सांगतना गोंय हें माणकुलें आसलें तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतींत गोंय खूब मुखार आसा, अशें तांणी सांगलें. गोंयचे रस्ते, पूल आनी हेर सुविधा पळयत जाल्यार उदरगतीच्या मळार गोंय नेटान मुखार वता म्हणपाचें दिसून येता, अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. गोंयांतले नामनेचे उद्देजक आनी सामाजीक वावरांत सक्रीय आशिल्ले दुर्गानंद रामनाथ शिणवी सावर्डेकार हांकां आयज सावड्ड्या दुखेस्त मरण आयलें. तांची पिराय 92 वर्सांची आशिल्ली. आयज तांचे कुडीचेर मडगांवच्या मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या स्मशानभुयेंत निमणे संस्कार जाले. सावयवेरीची विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी अंदू आपल्या थापणुकेचीं 61 वर्सां पुराय करतात. ते निमतान 22 डिसेंबर ह्या दिसा खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. भागधारकांचो मेळावो आनी हेर कार्यावळी वांगडाच बायलां खातीर पाककृती सर्त, तशेंच 2024 भागधारक वांगड्यांच्या 10वी आनी 12वी यत्तेतल्या खासा येस मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान ह्या वेळार जातलो. परत एक फावट मुखेल खबरो. 100% ISO प्रमाणीत कुशळताय विकास खातें आशिल्लें गोंय हें देशांतलें एकमेव राज्य आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सांगलें. ल्हान अपत्य आशिल्ल्या विधवांक 4000ची अर्थीक मजत दिवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. गोंयचे सर्वांगीण उदरगती खातीर राज्य सरकार बांदील आसून राज्याच्या उदरगती खातीर जे कितें शक्य आसा तें सरकार करता अशें उतर पर्यावरण आनी कायदो मंत्री आलेक्सी क्वेरा हांणी दिलां. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात.